wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idan kaga imaaneysa Washington. Waa habeen dhamaysa bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waa 17, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitr band iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan waxaa laysku mari waayey shirkii wadatashiga qaran.
dareenkan waxaa iska jiray ah shirka ujeeddadii laysugu yimid inaysan kasoo bixi karin. Marka uun waxay raadinayeen, saan u fahmay, in ay wax uun gogol waka ah oo maaragtay wishii lagu xiro ay sameeyaan. Xoogaana afka waxay ka ilaalinayaan in dee wixii waa burbureen ay dhahaan. Marka nuxur kusaa unbaan anugu hadda ka gartay ujeeddadii laysugu yimid oo ujeeddo cad oo markii horeba hore loo sii sheegay ahaydna meesha kuma taallo, kama soo bixin.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan qarax isnidaamin ah oo ay ku dhinteen 7 qof galabta magaalada Muqdishona ka dhacay. xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale waa maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii dunida. ugu yaraan 7 qof oo askar iyo shacab isugu jira ayaa ku geeriyooday qarax maanta ka dhacay Muqdisho, halka 6 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa qoraal ka soo saaray waxaana uu ku sheegay in qaraxaasi uu geystay qof isa soo miidaamiyey, kaasi oo weeraray goob dadka ay ku harsadaan oo kasoo horjeeda barxadda iskoola booliisia ee degmada Xamarjajab ee magaalada Muqdisho. Militariga Israa'iil ayaa Khamiista maanta ah waxa uu sheegay in ay baarayaan suurtagalnimada in ay dileen hogaamiyihii Xamaas Yaxya Sinwaar kadib howlgal ay ka fuliyeen marka Gaza, halkaasi oo ay ku bartilmaameysteen 3 dagaalyahan. Israa'iil waxa ay sheegtay inaysan jirin wax calaamado ah oo muujinaya in la haystayaal ay ku sugnaayeen dhismaha lagu dilay 3 dagaalyahan. Yaxya Sinwaar oo ah hogaamiyihii ugu sarreeyey weerarkii 7 Oktoobar ee 2023 lagu qaaday Israa'iil ee dhaliyay dagaalka Gaza ayaa loo magacaabay hogaamiyaha Xamaas kadib dilkii bishii Agoost ee hogaamiyihii hore Ismaaciil Haniye oo Tahraan ay ku eedeysay dilkiisa Israa'iil, kaasi oo lagu dilay magaalada Tahraan. dhanka kaleeto, saraakiisha caafimaadka ee waqooyiga Gaza ayaa waxa ay sheegeen maanta in duqeyn cirka ah oo Israa'iil ku qaaday dugsi gabaad u ahaa barakacyaal Falastiiniyiin ah ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof oo ay ku jireen 5 caruura. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in duqeyntaasi ay la beegsadeen 19 ka tirsanaa Xamaas iyo maleeshiyada Jihaadul Islaam oo ku kulmayey iskuulka Abu Xuseen ee Jabaliya oo ah xero qaxooti oo ku taala waqooyiga Gaza, halkaas oo Israa'iil ay ka waday howlgal ballaaran oo cir iyo dhulba ah in ka badan 7. howlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan ayaa Khamiista maanta ah waxa uu ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo wararka sheegaya in koox badan oo muhaajiriin Afghanistaniyiin ah lagu toogtay xadka Afghanistan iyo Iran. warbaahinta Afghanistan oo ay ka mid tahay Tolo News oo soo xiganaysay goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in ka badan 200 oo muhaajiriin oo Afghanistaniyiin ah oo si sharci darro ah ku galay Iran lagu weeraray dhulka Iran, waxaana la sheegay 19 dhimasho iyo dhaawaca. safiirka Iran ee Afghanistan Xasan Qasimi Qomi ayaa waxa uu beeniyey wararka ku saabsan dhimashada 19 qof oo sharci darro ah, qoraal uu soo dhigay X. bayaan ka soo baxay madaxtooyada dalka Masar ayaa waxaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Cabaas Carqaji uu la kulmay maanta oo Khamiis ah madaxweyne Cabdul Fatah Al Sisi. Kulankaasi ayaa waxaa diiradda lagu saaray xaaladda gobolka, iyadoo Sisi uu ku celiyey baaqii Masar ee ahaa in la joojiyo fidnada si looga fogaado loogana hortago dagaalka inuu ku fido gobolka. Carqaji waxa uu ku nuxnuxsaday muhiimadda ay leedahay sii wadinta dadaalkan Iraahda ee raadinta rajada laga qabo si horumarinta xiriirka labada dal. Carqaji ayaa waxa uu ka degay magaalada Qaahira goor dambe ee arbacadii shalay si wadahadal uu ula yeesho mas-uuliinta Masar, waana booqashadiisii ugu horreysay ee noocan ah muddo sannado ah oo qayb ka ah socdaalkiisa Bariga Dhexe, iyadoo uu jiro walaac laga qabo isku horimaad ballaaran oo dhex mara Israa'iil iyo Iiraan. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Sida aad warkaba ku baqasheen, ugu yaraan 7 qof oo askar iyo shacab isugu jiray ayaa ku geeriyooday qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, halka 6 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa qoraal ka soo saaray qaraxaas, waxaana ku sheegay in qaraxa uu geystay qof isa soo miidaamiyey, kaasi oo weeraray goob dadka ay ku harsadaan oo ka soo horjeeda barxadda iskoola Buluutsiya ee degmada Xamarjajab ee magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa goor dhow noo soo dirtay wariyaha V O A Zeynab Abuukar Maxamed.
Booliiska Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey qarax ismiidaamin ah oo galabta ka dhacay barxadda dugsiga tababarka booliiska iskuul Buluusiya ee magaalada Muqdisho, kadib qoraal kooban oo ka soo saaray booliiska. Qaraxa uu fuliyey qof isku soo xiray walxaha qaraxa ayaa beegsaday maqaayad ku taala afaafka hore ee xerada, taasoo ay fadhiistaan ciidamo iyo saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska. Qoraalka ka soo baxay booliiska ayaa lagu xaqiijiyey in 7 ruux oo isugu jira askar iyo shacab ay ku geeriyoodeen qaraxa, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 6 ruux. Booliiska waxa uu sheegay in qaraxa uu ka dhacay meel u dhow sidoo kale guryo iskurarana oo ku yaala kasoo horjeedka barxadda, halkaasoo ay ku yaalaan geedo waaweyn oo la harsado. Dad goob joogayaala ayaa V O A u xaqiijiyey in xilliga uu qaraxa dhacay ay goobta ku sugnaayeen dad aada u fara badan, lagana yaabo in khasaaraha weyntaasi ka badan yahay. Gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, waxaana ay halkaasi ka daad gureeyeen dadka ay waxyeellada ka soo gaartay. Dadka qaraxa ku dhintay waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsan ciidamada booliska iyo sidoo kale abwaan Sugaal Cabdulle oo door weyn ku lahaa fanka Soomaaliya. Seena Babukar, V O A, Muqdisho.
Hay-adda FBI Mareyka ayaa waxa ay xirtay nin isagu ka soo jeeda magaalada Hanover ee gobolka Maryland ee dalka Mareyka oo lagu magacaabo Michael Sam Tekayo, oo da'diisu ay tahay 21 jir, kadib markii lagu soo oogay dacwad ah inuu isku dayay in uu taageero oo uu ku biiro kooxda Daacish ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa noo hayay Maxamed Colaad Xasan.
Michael Sam Tikay ayaa loo haystaa inuu taageero maadi ah u fidiyo urur loo aqoonsan yahay argagixiso, taasoo xadgudub ku ah sharciga Mareykanka. Eedaysanaha ayaa xiraatan iyo markii ay ciidamada F B I-du ay soo xireen 14-kii bishan Oktoobar sanadka 2024, shalay ayaa markii u horreysay ninkan uu ka soo hormuuqday qaadiga maxkamad ku taala Maryland, Erin Aslan, halkaas oo eedeymaha loo haysto ay kaga dhawaaqeen Eric Baron oo ah xeerlaaliyaha Mareykanka ee gobolka Maryland, iyo William Delbanyo oo ka tirsan xafiiska dembi baarista ee federaalka. Marka loo eego warqad lagu dhaartay oo lagu taageerayo caddaynta dacwad oogistan oo soo baxday intii u dhaxaysay bilihii Maarso iyo Abriil ee sanadkii 2023, ninkan waxaa muddo ay wada sheekaysanayeen sarkaal qarsoodi ah oo ka tirsan hay-adda f b i da kaasoo u sheegay inuu doonayo inuu u safro afrika si uu ugu biiro oo uu uga barbar dagaalamo maleeshiyada ururka isis. tekai ayaa sidoo kale u sheegay sarkaalka dharcadka ah in qorshihiisa labaad uu ahaa inuu maraykanka ka fuliyo weerar ka dhana dadka taageersan israa'iil. saddex jeer oo kala duwan bilihii maarso iyo juun tikaye waxa uu soo iibsaday rasaas isaga oo wakhti ka kiraystay goob shiishka lagu barto oo ku taala magaalada seven ee gobolka maryland. tikaye ayaa u sheegay sarkaalkii qarsoodiga ahaa ee ku daba jiray in shiish barashada ay qayb ka ahayd qorshihiisa tababarka iyo isdiyaarinta. sida ay sheegtay waaxda cadaaladda ee maraykanka bishii julaay ee sanadka tikaye waxa uu isku dayey inuu soo iibsado qoriga Kalashnikov K9, laakiin inuu iibsado waa laga diiday sababtoo ah wuxuu ku jiray xilliga tijaabinta kiis dembi ah oo gobolka Maryland looga haystay. tikaye ayaa wadahadallada la yeeshay sarkaalka dharcadka ah intii u dhexaysay bilihii August iyo Oktoobar ee sanadkan, isagoo u sheegay inuu xiriir la sameeyey mid ka mid a maleeshiyada Daacish oo Soomaali ah oo uu kala hadlay wax ku saabsan qorshe uu doonayo inuu ugu socdaalo Soomaaliya si uu ugu biiro Daacish. tikaye ayaa sheegay inuu marka hore u duuli doono dalka Turkiga, uu mari doono dalka Ethoobiya, kadibna uu uga sii gudbi doono xuduudda Soomaaliya. waxa uu u diray sarkaalkii dharcadka ahaa ee ay sheeka wadaagga ahaayeen sawirka fiisaha elektroniga ah ee Ethoobiya oo ay u soo direen xubno ka tirsan Daacishta Soomaaliya. 4-tii bishan Oktoobar ee sanadkan, tikaye ayaa sarkaalka dharcadka ah u sheegay inuu sidoo kale tigidhadii duuradeed ee uu ku safri lahaa ka helay dagaalyahanada Daacish. waxaa kale uu u diray sarkaalka faahfaahinta safarkiisa oo muujinaysay inuu ka dhoofi lahaa garoonka Baltimore Airport International ee b w i ee gobolka Maryland Oktoobar 14-keedii, isagoo ku sii hakan lahaa London ka hor inta uusan ka degin Turkiga. waxaa kaloo tikaye uu sarkaalkii f b i da ee baaraya u diray sawir isaga oo xiran maaskaro ama weji dabool madow oo haysta baangad weyn, sawirkaas oo lagu qoray ciwaan weyn oo odhanaya addoonka Ilaahay iyo dilaaga Islaam nacaybka. Oktoobar 11-keedii sanadkan ayaa takaye waxaa la weydiiyey inuu hubo inuu doonayo inuu ku biiro ISIS iyo in kale, isagoo ku jawaabay, waan hubaa inaan sameeyey cilmi baaris badan oo aan aqbalay in ISIS ay yihiin kooxda keliya ee leh ujeedooyinka ugu runsan, ayuu yidhi. Oktoobar 14-keedii 2024-ka, ciidamada hay-adda f b i da ayaa kasoo xiray tikaye garoonka b w i ee Baltimore kadib markii uu qaatay kaararkii uu diyuuradda ku raaci lahaa baaristii amni oo dhanna uu soo maray. sida uu qabo sharciga Maraykanka, qofku dembile ma aha ilaa ay maxkamadi ku hesho dembiyada lagu soo oogay. haddiise lagu helo dembiga, tikaye waxa uu wajahayaa ugu yaraan 20 sano oo xariga oo xukun federaal ah. garsooraha federaalka ee maxkamadda gobolka dacwadiisa lagu qaadayo ayaa go'aamin doona xukun ciqaabeedkiisa kadib marka uu raaco hanaanka xukunka Maraykanka iyo qodobada kale ee sharciga ah.
mahadsaned maxamed colaad xasan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Bare ayaa shalay gelinkii dambe shaaciyey in dib lasugu soo laaban doono shirkii golaha wadatashiga qaran oo maalmihii lasoo dhaafay madaxda Soomaalida uga socday magaalada Muqdisho. shirkaasi ayaa waxaa ka maqnaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni. sidoo kaleetana intii uu socday waxaa shirka ka baxay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. war qoraal oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu sheegay in madaxda ay dib isugu soo noqon doonaan 26-ka bishan. dhinaca kalena waxaa socda dadaal ay qaramada midoobay qayb ka tahay oo la doonayo in madaxda shirkani ka maqan lagu qanciyo inay ku soo biiraan. warbixintan waxaa noo soo dirtay Zeynab Abuukar Maxamed oo joogta Muqdisho.
casharkii magaalada muqdisho uga socday golaha wadatashiga qaran qaybtood ayaa shalay soo gabagaboobay iyadoo aysan jirin heshiisyo ama qodobo ka soo baxay marka laga reebo in lagu ballamay in 10 cisho kadib la isku soo laabto. arrinta ugu weyn ee dhinacyadu isku qabteen waxaa ka mid ahaa hannaanka doorashada iyo maamulada qaar sheegashooyin ay qabeen una arkayeen in aan lagala tashan waxyaabo badan oo ay xaq u lahaayeen. dhanka doorashada, dowladda dhexe ayaa qabtay in maamuladu ay qabtaan doorasho qof iyo cod ah oo aan ahayn tan dadban, si taasi loo gaarana ay muddo ku kororsadaan xilka si ay intaasi uga shaqeeyaan hannaan doorasho oo ka duwan tii dalku uu ku soo jiray tan iyo burburkii kadib. maamulka Puntland oo isagu tijaabiyey nidaamka doorashada ee qof iyo cod dhowr gobolna ka qabtay ayaa haddana dib ugu laabtay doorashadii ay baarlamaanku dooranayeen madaxweynaha. sidoo kale maamulka Jubbaland ayaa isna muujiyey inuu qabanayo doorasho dadban oo aysan muddo kororsi iyo doorasho qof iyo cod ah aysan hadda suuragal ahayn. arrinkaasina waxa uu keenay in madaxweynaha Jubbaland uu isaga baxo shirka sida ay ila xog ogaala u sheegeen v o eda. maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug ayaan iyagu weli shaacin qaabka ay rabaan inay doorashadu uga dhacdo iyo haddii sanad dheeri ah ay qaadan doonaan. inkastoo afka laga dhowray, haddana shirka Muqdisho ee golaha wadatashigu wuxuu soo gabagaboobay iyadoo aanan wax guula laga gaarin. haddaba qoraalka kooban ee shirkan ka soo baxay shalay iyo micnaha uu xambaarsan yahay waxaan wax ka weydiiyey Professor Afyar Cabdi Cilmi oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho.
warka nuxurkiisu dee bannaanku iska yeelay markii horeba oo sidii ay Jubbaland uga baxday shirka orana ay uga maqneed Puntland, dareen waxaa iska jiray ah shirka ujeedadii la isugu yimid inaysan kasoo bixi karin. marka uun waxay raadinayeen saan u fahmay in ay wax uun gogol waka ah oo maaragtay uushii lagu xiro ay sameeyaan, xoogaana afka waxay ka ilaalinayaan in dee wixii waa burbureen ay dhahaan. marka nuxurku saa unbaan anugu hadda ka gartay ujeedadii laisugu yimid oo ujeeda cad oo markii horeba hore loo sii sheegay ahaydna meesha kuma taallo, kama soo bixin. qorshayaashii ay madaxda dowladdu samaysatay oo ahaa inay intay qoladan wax ka xalaaleeyaan kadib ay baarlamaanka jeersiiyaan wixii sidii la rabay waa u shaqay waaysay. marka waxaan unu fahmay in shirkii uu guul daraystay isla markaana wixii la rabay in laga soo saaro laga soo saari waayey. uun la yiri marka dadka wax loo sheego oo iska safe ah loo sheego, intaa unbaa aanu ka fahmay.
kulanka golaha wadatashiga oo ilaa iyo talaadadii la baahdi doonaayo qaabkii loo dhigi lahaa warmurtiyeedkiisii shalay iyadoo aanay jirin wax dayro ah ayay dowladdu u aragtaa inaanan lagu guul daraysan, balse ay wadahadalladu sii socon doonaan. wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo ku sugan magaalada tan washington ayaa v o eda u sheegay in dowladda ay ka go-an tahay in loo gudbo nidaam dimuquraadi ah oo ay dadku wax doortaan.
midda koowaad, horta dowladdan madaxweyne xasan sheekh markii la doortay isaga oo aan prime minister magacaabin ayuu bilaabay inuu soo nooleeyo shirka golaha wadatashiga qaranka. waad ogtahay inuu muddo hore istaagay, 2 sano ka horreysay waqtigaas inuu taagnaa, 9 shir ayaa lasoo yeeshay, qadiyado waaweyn oo dalka iyo dadka soomaaliyeed macno u sameeyey, mustaqbalkana macno u samayn doona ayaa lagu maareeyey oo go-aan looga gaaray. qaar badan oo kamid a madaxweyne saciidini waa joogay, qeybo kamidana uu ka maqnaa. sidaasoo ay tahana wadahadaladoodu waa socdaan. hadda shirka 10-aad oo socdaah weli waa furan yahay, gogashiisa waa taallaa, cid hadda rasmi ahaan uga baxday oo uga maqanina ma jirto. dowladda marka labada waxyaabooda mida saarana waxay tahay walaaloo dadka soomaaliyeed ay tahay inay wada ogaadaan madaxda qaranka waxaa loo doortay dadka soomaaliyeed dhibaato haysata inay ka saaraan. dhibaatadaas mid aan cabsi lahayna ma jirto. dagaalka shabaab markaan gelaynay dad badan baa lahaa waa lagu fashilmi doonaa, yaan la gelin, waa galnay, guul baan ka gaarnay, meel aan ka gaarnay. siyaasadda in la hagaajiyo oo dastuurka wax laga qabto oo dalkan doorasho loo raro waa wax heshiis lagu ahaa oo laysku raacay, iyadana cabsi baa ku gadaaman. laakiin waa inaan wajahnaa oo cabsideeda si mas-uula oo dal kula tegan aan uwajahnaa. siyaasadda dowladdu marka waxay tahay waa isqancinaynaa madaxdaas oo dhan, midaan cidaan xiriir aynaan lalahayn iyo cidaynaan la hadal ma jirto, wax lagu wada dhan yahay la aadi doona. arrimaha siyaasadda sidoodaba waa arrimo adag oo maaragtay wax tiro badan ay ku gadaaman yihiin oo u baahan dooda adag in laga yeesho. marka sida guud in qadiyadaha waaweyn lagu kala aragti duwanaado oo qofba uu talo keeno oo qofba uu fikir keena ah waa wax wanaagsan, waa wax aan doonayno. dowladdana waxa laga rabo oo aan ka shaqeynayna waxay tahay inay ajendaha muhiimka u ah dadka iyo dalka ay miiska soo saarto, dadka soomaaliyeed ka doodaan waxyaaba qaarkood lagu kala fikradu wanaado, laakiin marka dambe meel isla dhigo. Annaga doonisteenu waxay tahay dowladda soomaaliyeed waxay ka shaqeynaysaa waa in dalkan geedi buu ku jiraa shay 20 sanadood oo lasoo dhaafay soo socday. Geedigaas maalin banti meel laga rabo, meel in la dejiyo. Hadda dowladdu waxay soo bandhigtay in dalka loo raro nidaam dowladeed oo dimuqraadi ah oo looga guurayo nidaamka qabaliga ah, taasoo maxaa codsanaysa shuruuc kala duwan oo dastuurka in dib loo ooga ay kamid tahay, oo shuruuc badan in la diyaariyo ay kamid tahay, oo heshiisyo siyaasadeed la gaaro ay kamid tahay. Arrintaas baan wadnaa. Dabcan ra'yo iyo doodo socda waa jiraan, wax lagu kala tegay ma jiraan, qorshahanuna waa labo waxyaabood. Mid waa in ahdaaftaas aan xaqiijino oo ka go-an madaxda qaranka madaxweynaha iyo prime ministerka ahdaaftaas in la gaaro oo aan laga noqon, midna waa in la isku qanciyo oo aan la kala tegin oo dadka soomaaliyeed oo dhan lagu qanciyo. Marka doodahaasina way socdaan, geeduguna wuu socdaa.
Waxaa socda dadaallo lagu doonayo in xubnaha shirka ku sii haray iyo beesha caalamka ay Axmed Madoobe ku qanciyaan inuu kulanka soo socda u yimaado, islamarkaana wax la isku raacsan yahay lagu heshiiyo. Xildhibaan Sadiiq Cabdi oo laga soo doortay Jubbaland ayaan weydiiyey sababaha Axmed Madoobe shirka uu uga baxay iyo waxa uu qorsheynayo.
Dabcan farsiin horta waa maadsan tahay. Madasha sideedaba waxay ahayd farac, asalka waxaa ahaa baarlamaanka iyo muxuu ahaa xildhibaanada. Xaqiiqatan wax allaale wixii ay madasha meel mariyaan waxay ahaayeen xeerjajabka intiisa badanna wuxuu ku dhamaadaa fashil. Madaxweynaha iyo tiimka kale ee madasha ka wada tirsan oon u malaynayo inay 9 gaarsiisan yihiin. Dabcan waxay iskula socdeen xeerjajab, wax sharci ah iyo qaanuun ah iskulana socon. Sidaa darteed muddooyinkii ay qaadanayeen laftirkooda waxay ahaayeen sharci darro. Taana ayaa kalifaysa haddaan sharci lagula socon in oo sharci darro aan laiskula joogi karin marka ay xaq ay runta timaad. Marka Axmed Madoobe waqtiga baa soo dhawaaday, waxaan filayaa hadda isku awood iyo tabar baa la wada yahay. Axmed Madoobe dabcan wuxuu darawsan yahay sida ay wax u socdaan inay tahay in guddiyadii doorashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba guddi kooban loo dhiibayo oo doorashada ay kusoo dhammaanayso hal gacan. Marka taas ayaan ugu weyn keligiina ma qabo, in badan baad arki doontaa oo runtii hadda xoogaa culays saaran yahay, laakiin iyaguna mar dhow laga yaabo inay fakadaan.
Haddaba suuragal ma tahay in muddada hartay ay maamulada dalka iyo dowladda dhexe ku qaban karaan nidaam doorasho oo ay shacabku wax ku doortaan? Waxaa su-aashaasi weydiiyey mar kale Professor Afyara Cilmi.
Horta doorashada qof iyo codka ah marka horeba wax oo practicala oo yacni la qaban karo oo waqtiga haray iyo lagu sameyn karo ma ahayn. Sida ay wax loo present gareynayena ma anugu dee horeyaan marar badan uga hadlay waxna uga qoray. Aslanba ujeedada iyo intentionka iyo waxa dhana kharibnaa. Haddii hadda la rabo doorasho oo qof iyo cooda oo dadku ka qayb galaan in la qabto, dee waxay ka bilaabataa municipalities-ka. Marka bal cidnana hadda kama hortaagna dowladda inay ka qabato xamar, inay ka qabato marka taa marba haddaysan dhicin ujeedo kale oo iska ama waqti kororsi ha noqoto ama nidaam ayagu gaaro ay wax ka natiijo ay rabaan ka gururinayaan ayuunbay raadinayaan mooyaane, taa dee wax doon saxa ma ahayn. Marka taa horta sideedayba iskaga ahayd kalimatul xaq oo yiraahdo bialbaadil waxay dhihi jireen culimmada wax un saxa oo laakiin ujeedo kale laga lahaa. Waxaa kuu soo haray hadda dalku laba option unbuu leeyahy, laba khiyaar unbuu leeyahy. Khiyaarkii waxa lagu sameyn jiray oo ah in xildhibaano inta lasoo ururiyo xildhibaanadu madaxweyne doortaan oo inta hadda isla joogta la badbaadiyo, mucaaradka iyo muxaafadkuna ay nidaamkaas ka heshiiyaan. Waa midka khiyaarka ugu dhow uguna saxsan, haddana waa la qaban karo oo la sameyn karo. Dowladdana u bannaan inay kii hore oo ay sameyn jirtay wax ku improve karayso. Kaa haddii suurtoobi waayo oo ay dowladdu ka madax adeegto, aniga baqdin waxaan qabaa parallel processes inay dhacaan oo wixii hore looga soo gudbayba ay yimaadaan oo ah haddana firar dib u heshiisineed iyo buuq kale la galo. Marka waxaa la qaataa in toos ay xaqiiqada u abaarto dowladdu oo ay wixii ay ka improvement ah oo xildhibaanada haddii shalay lagu doortay laba meelood hadda ma la fogey karaa oo ma la sii ballaari karaa oo bal matalan haddii jowhar shalay lagu doortay balcad ma la geyn karaa, haddii baladweyne lagu doortay buulo barde ma la geyn karaa, haddii dhuusamareed iyo gaalkacyo lagu doortay magaalooyinka cadaaday iyo meelaha kale ma la geyn karaa. Saas camal oo yacni lasii durjiyo oo xayn xil dhibaanaaba 5 iyo 6 meeshii la geyn karaba la geeyo oo dadka markaa meesha joogaa ay dooro karaan waa wax laga shaqeyn karo, xildhibaanadaasina ay madaxweynaha doortaan. Laakiin mashruucii oo hadda 4 jabtar iyo dastuurkii lagu waday qardajeexa iyo madaxweynaha dadweyne soo doorana, waxaas waxaan u malaynayaa wax shaqeynaya maaha.
Madaxda maamulada qaar ayaa u muuqday inaysan ku qanacsanayn xisbiyada iyo doorashada ka duwantii hore ay u soo qabteen, sidoo kalena muddada yar ee hartay ayaa loo arkaa inaysan farsamo ahaan suuragal ahayn in lagu qabto. Waa kan mar kale Xildhibaan Sadiiq oo qaba in 3 maamul ee hadda shirka ku sii hartay ay dhici karto in kulanka soo socda qaarkood ay isbeddel sameeyaan.
Sheeko kuma jiro in doorasho qof iyo cod ay tahay dariiqa ugu saxsan ee Soomaaliya ay ku gaari karto dowladiska iyo xigsiga ay leedahay iyo si nabad waarta loo gaaro. Laakiin waxaa meesha yaala dastuur oo ay leeyihiin maamul goboleedyada iyo dastuur ay leeyihiin dowlad dastuurkii kumeelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Labadaba waxay dhigayaan sida qaasatan haddaan soo qaado sida ku cad qodobka 120-aad ee dastuurka, in ay dowlad goboleedyada xaq u leeyihiin inay iyagu maamulan karaan muxuu ahaa doorashooyinkooda gaarka. Marka taasna waa lagu xadgudbay, tii kalena waa lagu xadgudbay, weli dastuurkiina muxuu ahaa lagama bedelin qodobada. Marka arrinta ayaa horta kow caqabada ugu weyn oo markastana jirto taagan.
Profesor Afira ayaa qabay in hannaanka doorasho ee dalka laga hirgelinayo aysan ahayn mid doodeeda ay leeyihiin golaha wadatashiga oo keliya, balse ay tahay mid u dhexaysa dhinacyada loola maayo ama doorashada ka qayb galaya.
Horta maamuladan inay isku yimaadaan, inay wax ku heshiiyaan, inay wax ku heshiinin, waa wax mar walba sii socon doona. Haddana waxaa lagu kala tegay wax aad u weyn ma ahayn. In laisku yimaadaan waa suurtagal, inay wax sheegaan ay saxiixaanna waa suurtagal, wixii ay hore u saxiixeenna waxbuu ka hirgeli waayeen. Marka anigu ma arko inay isku xiran yihiin doorashada la rabo in dalkan oo 2026 laga qabto waxay ka dhexaysaa madaxda hadda joogta iyo kuwa raba inay xukunka ka qaataan. Hortaasay ka dhexaysaa doorasho dhanna mucaarad iyo muxaafad ay ka dhexaysaa, taa horta waa mid. Doorashada gobollada ka dhacaysana waxay ka dhacaysaa inta hadda gobollada maamulaysa iyo inta rabta inay kala wareegaan oo doorasho ku dhacayso. Marka doorasho kasta waxaa la rabaa inay competitive noqoto oo lagu tartamo oo dabcan ay wax ka yimaadaan. Laakiin aniga hadda golahan golaha wadatashiga la dhaho aslanba waa gole wadatashi, horta ma aha gole wasiirana ma aha, gole xildhibaanana ma aha, oo baarlamaanna ma aha. Waa go-aamadoodu marna waa golo wada tashiyo waxaa leeyahay waa lala tashaday, marna waaba ka awood badan yihiin baarlamaanadan iyo waxaan ayagaa soo xulanaya. Waa structureka mushkilada dowladnimadeena haysato waxaa kamida dhismaha aasaasiga oo gunta ay ka kharibanta. Markii la yiraahdo Puntland ninka jooga muhiim ma aha, dadkii oo asiga soo magacaabay oo weliba sharci daraa ku keenaya, laakiin muhiima waa iyada laftirkeedu waa waxyaalaha runtii ka kharriban. Laakiin de marba sidii loo jabaa maragtay loo dhutiyaa meesha hadda ay xunoo marayaan, waxaa laga rabaa dowladaha jooga ama yimaada meeshay wax joogeen inay wax ku kordhiyaan polarizationka aysan uga darin, muuqa dowladnimadana ay dadka iska wada dhexarkaan, nuxurka dowladnimada iyo fawaa'idana ay dadka ay wadaagaan.
Culaysyadan siyaasadeed ayaa imaanaya xilli dowladda federaalka ay wajahayso dhowr arrimood oo ay ka mid tahay muranka Ethoobiya kala dhexeeya, dagaalka Al-Shabaab oo hakad ku jira, iyo muddo xileedka dowladda lafteeda oo sii socda. Intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Seena Axmed Iimaan ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysa barnaamijka bandhigga V O A. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa shalayto gelinkii dambe shaaciyey in dib la isugu soo laaban doono shirkii golaha wadatashiga qaran oo maalmihii lasoo dhaafay madaxda Soomaalida uga socday magaalada Muqdisho. shirkaasi ayaa waxaa ka maqnaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni, sidoo kalena intii uu socday waxaa shirka ka baxay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Mudoobe. War qoraal oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu sheegay in madaxda ay dib isugu soo noqon doonaan 26-ka bishan. Seenab Abuukar ayaa warbixintan nooga soo dirtay Muqdisho.
Qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, Xamse Cabdi Barre ayaa lagu shaaciyey in shirkii golaha wada tashiga qaran ee ka socday magaalada Muqdisho ee maalmahan hakadka ku jiray in madaxda ay dib isugu soo laaban doonaan 26-ka bishan si loo sii ambaqaado. Warka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxda ay weli sii wadaan wada tashiyadoodii ku saabsanaa xoojinta iskaashiga guud ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka si loo xaqiijiyo nabadda iyo horumarka. Qoraalka waxaa sidoo kale lagu xusay in muddadii uu shirka socday diiradda lagu saaray xaaladda guud ee amniga dalka, gaar ahaan sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, dhammaystirka hannaanka dimuqraadiyeynta iyo fulinta heshiisyadii hore ee golaha wada tashiga qaran. Hase ahaatee, qoraalka laguma xusin in shirka lagu kala kacay. Shirka ayaa 2 bishan ka furmay Muqdisho, iyadoo 7 kadibna uu isaga baxay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe kadib markii uu ka biyad diiday hannaanka ay dowladda dhexe u qorsheyneyso in loo qabto doorashooyinka dalka, taasoo muujinaysa in shirka laga gaari waayey natiijadii la rabay, islamarkaana caqabad ku ah go'aanadii mansiiriga ahaa ee laga sugayey in go'aanno wadar ogol ah ay ka gaaraan madaxda dowladda dhexe ee kuwa maamul goboleedyada, iyadoo uu horay shirka isaga maqnaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni. Waxaa socda dadaallo diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xaliyo kala aragti duwanaanta u dhexeysa madaxda Soomaalida. Waxaana maanta magaalada Muqdisho soo gaaray wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha siyaasadda iyo nabadda, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi, iyo ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay magaalada Muqdisho Rosemary De Carlo intii ay booqashada Muqdisho ku joogtay. Wasiirka ayaa wakiilka ugu warbixiyay horumarka dhinaca amniga ee Soomaaliya ku tallaabsatay iyo shirkii golaha wada tashiga qaran ee soo jeedinta dowladda federaalka ee ku aadan howlgalka midowga Afrika ee UNSOM. Sidoo kale, Marwa Dikaalo ayaa xaqiijisay taageerada ee qaramada midoobay u fidinayso Soomaaliya, gaar ahaan kooxda Soomaaliya ee golaha ammaanka, taasoo uu Danjira Fiqi uu si weyn u soo dhaweeyey isaga oo sheegay in kooxdaasi ay ka shaqeyn doonto New York iyo gudaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Seenab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Laanta af Soomaaliga ee VOA waxay ogeysiinaysaa dhagaystayaasheeda in gobolka Minnesota ay ku qaban doonto 19-ka bishan Oktoobar oo Sabti ku beegan kulan dadweyne oo looga doodayo doorashada Mareykanka iyo kaalinta Soomaalida. Musharaxe u qalma codadka Soomaalida Mareykanka in la siiyo sanadkan. Maxayna yihiin waxyaabaha ahmiyadda u leh Soomaalida ee ay ku kala xulanayaan musharaxiinta? Su'aalahaas iyo kuwa kaleba waxaa ka jawaabi doona saraakiil Soomaali ah oo ka socda xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga oo barnaamijka marti ku ah. Doodan ayaa lagu qaban doonaa xarunta Zawadi Center saacaddu markay tahay 4:00 ilaa 5:00 galabnimo. Haddaba, ha moogaan inaad ka soo qayb gasho.
Dalka Nigeria ayaa waxaa korotay tirada dadkii ku dhintay gaari kuwa booyada shidaalka ah oo qarxaday kadib markii shil uu galay, iyadoo tirada dhimashadu ay gaarayso 147 qof. Axmed Cali Sheekh ayaa noo faahfaahinay warbixintaasi.
qarax ayaa kala dhantaalay dad badan oo u soo orday in ay gurtaan shidaal ka soo daatay buuyad shil ku gashay waqooyiga Nigeria, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 174 qof, sida ay saraakiil u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP Arbacadii. Masiibadan ayaa ah tii ugu dambeysay ee nooceeda ah oo ka dhacda Nigeria xilli uu shidaalku noqday badeeca qaali ah, iyadoo dalku uu marayo mid ka mid a xasaradihii dhaqaale ee ugu xumaa muddo jiilal ah. Gaariga booyadda ayaa leexasho sameeyey si uu uga fogaado in uu ku dhaco gaari xamuul ah gudaha magaalada Majiyam, sida ay booliisku sheegeen. Shilka kadib, dadka deegaanka ayaa ku soo xoomay hareeraha gaariga ayaga oo guranaya shidaal wadada ku daatay iyo gorgorka booyadda. Sanusi Lawan oo ah arday ayaa wakaaladda wararka ee AF B u sheegay in uu maqlay qaylo farxadeed, uuna u cararay in uu ku biiro boqolaal qof oo baaldiyo ku guranaya shidaalka. 20 jirkan ayaa baaldigiisii u qaatay gurigiisa, waxaana walaalkiisu uu ku qanciyey in aanu dib ugu laaban, kadibna waxa ay maqleen qarax weyn iyo oohin xanuun iyo maqdin leh. Waxaan ku cararnay goobta, waxayna ahayd goob argagax leh, ayuu yiri Lawan. Dadku waxay ordayeen iyaga oo dab uu ka kacayo, waxayna u qaylinayeen gargaar. Haddii aan dhegaysan talada walaalkii, waxaan ka mid noqon lahaa kuwa dhintay, ayuu yiri. Hay-adda gurmadka degdega ah ee qaranka ayaa shaacisay in ay dhinteen 174 qof. Gudoomiyaha dowladda hoose Hambali Zarga ayaa wakaaladda wararka ee AF P u sheegay in tiradani ay tahay oo keliya meydadka lagu aasay hal xabaal wadareed, wuxuuna ka digay in khasaaruhu intaas ka sii badan karo. Daraasiin dibanayaal ah ayaa u gubtay si aan la aqoonsan karin, ayuu u sheegay AF P isagoo ku sugan qabuuraha. Waxa uu sheegay in meydad badan lagu aasay meelo kale, halka ku dhawaad 104 qof oo dhaawac dadka deegaanka lagu daweynayo isbitaalada ku dhow. Ururka dhaqaatiirta Nigeria ayaa ku booriyay dhaqaatiirta inay u degdegaan qolalka xaaladaha degdega ah ee u dhow si ay u caawiyaan bukaanada. Magaalada caasimadda ah ee Abuja, shaciidda jiyaasha Nigeria ayaa hal daqiiqo oo aamusnaan ah ku qabtay aqalka sanidka. Madaxweyne Bola Axmed Tinubu ayaa taageero u ballan qaaday kuwa ay dhibaatadu saameysay, isaga oo sheegay in ay ka go'an tahay in si degdeg ah oo dhammaystiran dib u eegis loogu sameeyo habraaca badbaadada gaadiidka shidaalka ee dalka oo dhan. Qaraxyada booyadaha shidaalka ayaa ku badan dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika, halkaasi oo wadooyinka si liidata loo daryeelo, dadka deegaankuna inta badan ay damcaan inay shidaalka ka shubtaan booyadaha kadib marka shilka uu dhaco. Shidaalka ayaa sii noqday badeeca qaali ah, iyadoo Nigeria ay wajahayso dhibaatadii dhaqaale ee ugu xumayd muddo jiilal ah. Qiimaha shidaalka ayaa shanlaab kor u kacay tan iyo markii madaxweyne Bola Axmed Tinubu uu meesha ka saaray kabkii dowladda sanadkii hore, waxaana inta badan jira gabaabsi. Rajo xumada ayaa sii korortay toddobaadkii tagay kadib markii shirkadda saliidda ee dowladda ay kor u qaaday qiimaha markii labaad muddo bil gudaheed ah. Qof walba waa uu ogyahay khatarta ku jirta qaadashada shidaalka marka booyaddu ay shil gasho, laakiin heerka faqriga ayaa ah mid aad u adag si la isaga caabiyo isku daygan, ayuu Lawan u sheegay AF P. Shidaalka hadda waa dahab iyadoo ay jirto xasarada dhaqaale, ayuu yiri. Afhayeenka booliska Lawan Shizu Adam ayaa sheegay in dadka isku soo baxay ay ka tambateen askartii isku dayday inay joojiyaan hadalkaasi, oo sidoo kale ay xaqiijiyeen dad goob joogayaala. Dalka waxaa ka jira faqri baahsan, dadkuna wax walba way sameyn doonaan si ay u helaan wax ay u baahan yihiin inay cunaan, ayuu yiri Buhaari Cali oo ah 30 jir shaqaale dowladeed ah oo ka qayb qaatay aaska wadareed. Dadku waa ay gaajaysan yihiin, mana awoodaan in ay lumiyaan fursadaha dhifka ah, ayuu yiri. Shilalka ku lugta leh booyadaha ayaa ku soo noqnoqda Nigeria, iyadoo Guddiga Badbaadada Wadooyinka Federaalka ee FRSC ay diiwaan geliyeen 1,531 shil sanadkii 2020, kuwaasi oo sababay dhimashada 535 qof. Bishii hore, ugu yaraan 59 qof ayaa ku dhintay markii booyad shidaal ay ku dhufatay gaari xamuul ah oo ay saarnaayeen rakaab iyo lo' gobolka waqooyi galbeed ee Niger. Guddiga FRSC ayaa sheegay in ka badan 5,000 oo qof ay ku dhinteen shilalka wadooyinka Nigeria sanadkii 2023. Marka la barbar dhigo ku dhawaad 6,500 oo qof oo dhintay sanadkii kaas ka horreeyey. Hase yeeshee, sida uu ku warramay Ururka Caafimaadka Adduunka, tirooyinkan kuma jiraan shilalkan lagu soo wargelin mas-uuliyiinta. WHO ayaa ku qiyaastay in dhimashada shilalka wadooyinka ee Nigeria ee sanadkii ku dhowday 4,000 oo qof, sida lagu sheegay warbixin la daabacay sanadkii hore. dab dhimasho badan iyo qaraaxyo ayaa sidoo kale ka dhaca guud ahaan xarumaha shidaalka iyo saliidda ee Nigeria oo ah mid ka mid ah dalalka ugu soo saarka badan saliidda cayriin ee qaaradda.
mahadsaned axmed cali sheekh ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa u safray dalka jarmalka khamiista maanta ah toddobaad kadib markii la qorsheeyey isagoo dib u dhacay sababo la xiriira culayska washington ka haysta la tacaalidda waxyeelada duufaanta milton. hogaamiyaasha labada dal ayaa waxaa la sheegayaa in uu haysto cadaadis issoo tarayo ee taageerada ay siiyaan dalkaasi ukraine. madaxweyne jo biden ayaa toddobaadkan si wanaagsan u soo bandhigay qorshihiisa uu ku tegayo dalka jarmalka si uu ugala hadlo arrimaha adag ee ka taagan ukraine iyo meelo kale. hogaamiyaha jarmalka olaf scholz ayaa carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay booqashadan oo hal maalin qaadan doonto, waxaana u ammaanay xiriirka maraykanka iyo jarmalka. ukraine ayaa ugu sarreysa ajendaha ay labada mas-uul ka hadlayaan, iyadoo aqalka cad uu arbacadii ku dhawaaqay in biden uu sii daayay xirmo kaleeto oo gaaraysa 425 milyan oo dollar oo gargaar amniya. Karin Jean Pierre waa xogeeyaha warfaafinta ee aqalka cad.
The president believes that this felt very strongly about this trip.
waxay tiri madaxweynuhu waxa uu aaminsan yahay in safarkani uu yahay mid ay isku arkayaan mid ka mid ah saaxiibadeenna ama xulufadeenna. hubaal ahaan waxa uu safarkani ku saabsan yahay iskaashiga difaaca ukraine iyo in madaxweynuhu uu si toosa ugu mahadceliyo hogaamiyaha jarmalka Scholz. biden waxa uu damacsanaa inuu aado Berlin usbuucii hore, laakiin duufaanta milton ayaa qorshihiisa safarka qaribtay, taasi oo ku qasabtay in sidoo kaleeto uu dib u dhigo shir ku saabsan amniga ukraine oo uu guddoomin lahaa haatana uu ku qabanayo dhinaca fogaan aragga. aqalka cad ayaa sheegay in biden uusan weji ka weji la kulmi doonin hogaamiyaha dalkaasi ukraine sidii markii hore la qorsheeyey. Scholz waxa uu la kulmay madaxweyne Volodymyr Zelensky usbuucii hore si uu u maqlo shan qodob oo ah waxa ay ugu yeereen qorshaha guusha oo ay ku jirto martiqaad uu ugu biirayo NATO ka hor inta uusan dagaalka dhammaan. Zelensky ayaa qorshahani horgeeyey baarlamaanka arbacadii.
цей план є мостом до проведення результативного саміту миру.
waxa uu yiri qorshahani waa buundada lagu qabanayo shir madaxeed nabadeed oo wax soo saar leh oo si dhab ah u soo afjaraya dagaalka. qorshahan ma aha mid lagu beddelayo hindisaha nabadeed, ee waa in aynu xoojino mowqifka ukraine si loo soo dhaweeyo nabadda. taasi waxaan ku gaari karaa iyada oo loo marayo wada shaqaynta dhammaan asxaabteena, waxaana ku xisaabtamaynaa taageerada jarmalka. sidoo kale xogeyaha cusub ee NATO ayaa arbacadii sheegay in ukraine ay maalin uun xubin ka noqon doonto NATO. dagaalka ukraine ka socda ayaa ku qasbaya maraykanka iyo xulufadiisa inay ka wada shaqeeyaan sidii loogu hortegi lahaa koox isbahaysi ah oo ka soo horjeeda danaha iyo masiirka ukraine. General James Jones oo ah la taliyihii amniga qaranka ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa v o a u sheegay oo yiri
the Iranian, Russian, Chinese and North Korean alliance, if you want to call it that,
isbahaysiga Iiraan, Ruushka, Shiinaha iyo Waqooyiga Kuuriya haddii aad rabto waa mid aad khatar u ah. waxaan u baahannahay inaan sameyno xoojinta NATO, xoojinta Midowga Yurub, xoojinta xiriirka labageesoodka ah iyo hubinta in Putin uusan ka adkaanin Ukraine. jarmalka iyo Mareykanka ayaa labaduba la kulmay mudaaharaadyo lagaga cabanayo taageerada ay Israa'iil u hayaan iyo dhibaatada ay ciidamada Israa'iil ka geysanayaan Gaza. sidoo kaleeto labada waddan waxaa ku soo kordhayay dhacdooyinka yuhuud nacaybka ah sanadkii la soo dhaafay. labada hogaamiyo oo isku tilmaamay inay yihiin bidix dhexe ayaa wajahaya caqabado siyaasadeed oo ka imaanaya kooxaha midigta u janjeera ee dhaleeceynaya taageerada dowladahooda ee Ukraine iyo Israel. Militariga Israel ayaa sheegay qabiista maanta inay dileen taliye ka tirsanaa Xisbullah oo ku sugnaa koonfurta Lubnaan, iyagoo sidoo kalena ku dhawaaqay wareeg cusub oo ah amaro ay militarigu ku bixinayaan in laga buuxo dooxada Beekha. Dhinaca kale, dowladda Lubnaan ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan 16 ruux arbacadii lagu dilay duqeyno cirka oo Israel ay ka geysatay magaalada Nabatiya. Warbixin ku saabsan arrintaasi oo v o da ay qortay waxaa noo haya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Ciidamada difaaca ee Israel ayaa taliyaha la dilay magaciisa ku sheegay Xuseen Cawaada, waxayna sheegeen inuu mas-uul ka ahaa gantaalada looga soo tuuraya xadka Israel ay la wadaagto Lubnaan. Israel ayaa soo saartay amarro badan oo dadka looga daadguraynayo qaybo ka mid ah Lubnaan, iyadoo sheegtay in dadka ay tahay inay ka baxaan aaggaasi sababo la xiriira inay u dhow yihiin goobaha ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Xisbullah. Awaamiirta ayaa caadiyan ka soo baxa Israel ka hor duqeymaha. Amaradii ugu dambeeyey ee Khamiistii waxaa ka mid ahaa in laga baxo aagaga Sarin, Tamin iyo Safri. Wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa sheegtay in ugu yaraan 16 ruux arbacadii lagu dilay duqeymo cirka ah oo Israel ay ka fulisay koonfurta magaalada Nabatiya, laguna dhaawacay in ka badan 50 qof, iyadoo tilmaantay in dadka lagu dilay duqeymaha uu ku jiray duqii magaaladaasi. Saraakiisha Lubnaan oo cambaareeyey weerarka lagu qaaday caasimadda gobolka koonfureed ayaa sheegay inuu caddeyn u yahay in ololaha dagaal ee Israel ee ka dhanka ah kooxda hubeysan ee Xisbullah uu hadda u wareegayo inuu bartilmaameedsado dowladda Lubnaan. Ra-iisul wasaaraha kumelgaarka ee Lubnaan, Najib Makati, ayaa sheegay in Israel ay si ula kaca u bartilmaameedsatay shirka xubnaha golaha deegaanka oo markaasi ka wada hadlayay adeega magaalada iyo xaaladda gargaarka si loo caawiyo dadkii ku barakacay ololaha dagaal ee Israel. Laakiin wasiirka difaaca ee Israel Yoav Gallant, oo booqasho ku jooga waqooyiga Israel oo ku dhow xuduudda ay la wadaagto Lubnaan, ayaa isagana sheegay in Israel aysan joojin doonin weerarada ay ku qaadayso Xisbullah si ay u ogolaato wadahadal. Militariga Israel ayaa sheegay inay weeraro ku qaadeen 10 bartilmaameed oo ay Xisbullah ku lahaayeen deegaanka Nabatiya. Isuduwaha arrimaha gargaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Lubnaan, Janine Hannes Balasker, ayaa sheegtay in weerarka Israel uu daba socdo weeraro kale oo lagu bartilmaameedsaday dadka rayidka ah iyo kaabayaashii rayidka ee Lubnaan oo dhan, iyadoo tilmaantay in silica ay marayaan dadka rayidka uu gaaray heer aan horey loo arag. Bayaan ay soo saartay ayay ku tiri waa waqtigii dhammaan dhinacyada ay qusayso ay si degdeg ah xabadda u joojin lahaayeen, islamarkaana ay u furaan xalalka diblomaasiyadeed oo awood u leh xaqiijinta baahida muwaadiniinta iyo horumarinta xasiloonida gobolka. Safiirka qaramada midoobay u fadhiyay Israel, Danny Donnan, oo wax laga weydiiyey weerarka ayaa sheegay inay ku bartilmaameedsanayaan xarumaha Xisbullah iyo inuu eegi doono dhacdada gaarka ah. Ciidamada Israel ayaa sidoo kale arbacadii duqeymo xagga cirka ah ku qaaday xaafadaha koonfureed ee Beirut, iyagoo ku soo furay qiiq fara badan oo ka kacay ugu yaraan 2 xaafadood. Israel ayaa sidoo kale sheegtay in ka badan 50 gantaal laga soo riday Lubnaan arbacadii, halka Xisbullah ay sheegtay inay gantaalo ku garaacday aag ku yaalla waqooyiga Israel. Dhinaca kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobay arbacadii diblomaasiyiinta ayaa sawir xun laga siiyey xaaladda bini'aadnimo ee ka taagan Gaza, gaar ahaan waqooyiga, halkaasoo Israel ay bishan dhaqdhaqaaqeeda ciidanku kordhisay. Kusimaha madaxa bini'aadnimada ee qaramada midoobay Joyce Masuya ayaa sheegtay inaysan jirin cunto gargaar ah oo gashay waqooyiga Gaza 2-15 Oktoobar, markaasoo la ogolaaday galaangalka gargaarka, iyadoo intaa ku dartay in dhammaan saadka lagama maarmaanka u ah badbaadinta ay dhammaadeen. Xubnaha golaha ammaanka ayaa cambaareeyey xaaladda bini'aadanimo iyo amarada daadguraynta ee ciidamada Israel. kalfadhiga golaha ayaa yimi maalmo kadib markii Mareykanka uu dalbaday in Israa'iil ay kordhiso gargaarka bini'aadanimo ee siisa Falastiiniyiinta ku dhibaataysan Gaza bisha soo socota, haddii kalena ay wajihi doonto suurtagalnimada in Washington ay ka jarto kaalmada militari ee ay ku taageerto dagaalka Israa'iil ee muddada sanadka ah ee ka dhanka ah xoogaga Hamas.
warbixintaasi ay qortay V O A waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Yaaseen Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban aynu ku eegayno. Dhallinyarada Soomaaliyeed oo aqlabiyad weyn ku leh mujtamaca Soomaalidu ma yihiin kuwa qayb muhiima ka qaata nabadgelyada, daama ay fursado badan iyagu iminka haystaan, mise caqabad ayay ku yihiin geedi socodka nabadda Soomaaliyeed oo rabshadaha ayaa loo adeegsadaa? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Axmed Cali iyo Yuusuf Macalin Ibraahim oo labaduba ka tirsan ururada dhallinyarada ee jooga dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Macalin Ibraahim.
Soomaaliyeed ayada hadda doorka weyn oo Soomaalida hadda socota ayaa ku leh, maxaa yeelay waxbarashadii, ciidamadii, xitaa haddii aan dhaho dowladda inta badan ayaga ku jira, bayloodyadii baa ka buuxa. Aqoon-yahaniinta Soomaaliyeed lagu xisaabtan waa dhallinyarada. Dee waxaan se leeyahay maanta Soomaaliya waxaa hogaaminaya dhallinyarada Soomaaliyeed baa hogaamineysa oo aqoon-yahaniinta ah.
Maxamed Axmed Cali, waxaan leenaa banaanka ayay Soomaaliya dhallinyaradeedu maanta ka taagan tahay, dowladnimada inta badan intii waxbarata banaankay taagan tahay, intii aqoontaleed banaankay taagan tahay, madaxda iyo mas-uuliyiinta xil walba soo qabata maanta, waxaan runtii ku dhaliilaynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha u hayo iyo shaqada u hayo, waxaan ku dhaliilaynaa inta asaga ku dhow oo u shaqaysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay. Marka waxaan isleenaa intii badneed oo maanta aqoonta lahayd, waddanka badbaadin lahayd, waddanka habeen imaan usoo jeedi lahayd, ama ciidan ahaadan ama takhaatiir ha noqdaan ama injineer ha noqdaan, banaanka ayay taagan yihiin, waxayna la'yihiin liidarkii matali lahaa.
Waxaan ka leeyahay taas saaxiibkay Maxamed aad u mahadsan yahay. Waxaan isleeyahay anigu inaad haysaan fursadii, maxaa yeelay hadda marka Soomaaliya la tago kale waxa ka muuqanayso ciidamada eerboorada ee dadka soo dhaweyna waa dhallinyaro Soomaaliyeed yaryar. Waxaan isleeyahay waanta doorkooda way haystaan, dhallinyarada ayaan ka dambeynaa, dhallinyaradan ayaan riixaynaa, ayagana wadanka Soomaaliya hogaamin doona insha Allah mustaqbalka, yaa adoo ayaga hogaamin.
Intaas oo fursadaha miyaanay ku muuqanin oo dhallinyaradu ay haysato iyagoo nabadana meeshii laga rabay qaarkood aanay ka qayb qaadanin?
Waa la dhihi karaa taas waxbaa ka jira, laakiin xaqiiqadi ma aha. Waxaa xaqiiqa ah oo la dhihi karaa xaqiiqadi jirta waxay tahay, markaan dhallinyarada ka hadlayno ama ciidan ha noqdo ama dowladda ha u shaqeeyo ama maaragtay macalin ha noqdo ama dhaqtar ha noqdo, waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo. Marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta, askariga Soomaaliga ee maanta nabadda aan aniga adiga ku seexanayno $200 kuma filna. Marka waxaan isleenahay runtii dowladdu ma aysan mudnaanta ma aysan siinin meelaha ugu mudan ee Soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay. Waxaan hubnaa oo xaqiiqa ah nin waliba oo maanta xil Soomaaliya kasoo qabtay, haddii aan baaritaan ku sameyno inta uu shaqooyinka u fiican ama uu naas nuujinayo waa dadka dalka u xigay. Marka waxaan isleenaha ma aynaan helin liidarkii dadka matali lahaa, liidarkii ummadda Soomaaliya example u noqon lahaa, liidarkii waraysan lahaa aqoon-yahanada Soomaaliya wadanka si loo sabato bixin lahaa. Marka waxaan ku celinaynaa maanta Soomaaliya xaalada aan taagannahay, yaa dibadda ka yimid yaa gudaha ka yimid, ma taagna, waxaan la'nahay liidarkii saxda ahaa oo matali lahaa dadka.
Waa tahay Yuusuf Macalin Ibraahim, dhallinyarada la shaqaalaynayo markaad aragto meel walba saadigu waa tilmaamaysa waa u badan yihiin, dadka dalka maamulaya dhallinyaray u badan yihiin, inkastoo qaraxyadii hore ay intii ka yar yihiin, ma la oran karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo habka loo raacayo amahay jeclays iyo qabiil iyo waxyaabaha dhallinyaradu waxyaabihii kala dilayay taa ka war?
Anigu isma lihi in qabiil iyo nin jeclays lagu qoro dhallinyarada hogaaminaysa ciidanka. Maxaa yeele waxaa ku muuqan karta ragga dhallinyarada hadda hogaamiya sida militari oo kale hogaamiyo waa dhallinyarada gidiyood wax soo wada bartay oo tababar fiican la soo siiyey wax soo bartay. Midan qaraxyada dhibaatada taagan waxay wadanka 30 sano burbursanaa wadanka, wuxuu in yaryarba u imaana step by step usoo socdaan, waana dhadhowna hadeer aad baan sida horaga soo dhoonay qaraxyada aad u yaraadeen. Laakiin New York bay ka dhacan qaraxyada iyo meel kasta adduunka caalamka dhan waa dagaal ka socda meel walba. Marka Soomaaliya wadan 30 sano burbursaneed lama dhihi karaa hadda maxaa qarax u dhacay. Waxaan isleeyahay ifafaale fiican baa muuqato oo horumar oo dhallinyarada ku saabsan.
ugu dambeyntii maxamed axmed cali maxay tahay marka talada aad hayso ama xalka aad hayso haddaad ka biyadiidan tahay qaabka dhalinyarada loo shaqaalayay
nabadda ay kenya haysato nabadda ay etoobiya haysato nabadda uganda ay haysato waxaa ka shaqayn kara wiilka soomaaliga ah waddan walba waxa burburiya waa dhallinyaro waxa dhisi karana waa dhallinyaro waxaan aaminsanahay aqoonteennii kartideennii iyo muxuu ahaa dhalinnimadeennii inaan naga faa'idaysanin annagoo mar walba tixgelinayna aqoonta dadkii naga waaweynaa waddankan taariikh ayuu ku leeyahay afrika marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxaa la soo gaaray waqtigii aan maamuli lahayn qof walba uu mas-uulana lala xisaabtamira waxqabadkiisa waxaan isleenahay oo hadalkayga aan kusoo koobaya maanta qof walba oo mas-uula oo xil qabtay xilka uu qabtay inagula xisaabtamo wixii ka qaldamay iyo wixii ka saxsan waa inuu ogolaada sharciga noo qoran oo qabi qoraalkan qof walba waa inuu raaca nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii uu ku dhaartay waa inuu u hoggaansamaa si aan annagana berita u raacno
ugu dambeyntii yuusuf maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa in soomaaliya ismaqasho dhallinyarada lasoo dhaweeyey raggii wax bartay in miiska la keeno waa in lasoo dhaweeyaa warkooda la dhegaystaa saas aani waxaan isleeyay inay soomaaliya nabad ku noqon karto
aad ayaad u mahadsantihin kuwaasi waxay ahaayeen maxamed axmed cali iyo yuusuf macalin ibraahim oo ka tirsan ururada dhallinyarada ee magaalada nairobi doodii gaabna intaa ila joogto intii ilba kale wada ku gudbi doonno haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
sen ciise u dheere ayaana dhegeystayaal soo jeedinaya dooda gaaban haatana waxaad ku soo dhawaataan heesta cawo waxaa qaadaya maxamed biikey
calafkoo iskeen bado ceeshlayaygu ka daro cusub iyo dhulbaad la cagahaaga cagahaaga dhigaya isi iyo wanaag baan kugu caawilaayo isi iyo wanaag baan kugu caawilaayo ilme baan ku bari laa
se cawo uu qaaday maxamed biikey waxay ugu dambaysay idaacaddeena caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa washington waxaan idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan garab iyo daanduray intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
wjigaaga